Godātie kolēģi, turpinām saimes sēdi pēc pārtraukuma. Vārds administratīvi teritoriālās reformas komisijas priekšsēdētājam Artūram Tomam Plešam.
Tātad labdien, kolēģi, vēlreiz nekas nav mainījies un turpinām darbu ar administratīvo teritoriju neatdzīvoto vietu likuma izskatīšanas trešajā lasījumā numuru 462, šķērsvīti LP 13, tabula numuru 25-21A un izskatām priešlikumu numuru 144, kas ir atbildīgās komisijas priešlikums un paredz pielikumā noteikt tādu pašvaldību kā Liepājas valsts pilsētas pašvaldība. Komisijā priešlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 144. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 74 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Priekšlikums 145 paredz izveidot Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldību. Komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 145. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 76 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Priekšlikums numurs 146 ir atbildīgās komisijas priekšlikums un paredz izteikt pielikumu 5. punktu kā 6. punktu sekojušā redakcijā nosakot, ka tiek izveidot Rīgas valsts pilsētas pašvaldība. Komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 146 atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 76 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Priekšlikums numurs 147 ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums, kas paredz pielikumā noteikt, ka arī Ventspils ir lielā pilsēta kā administratīva teritoriālā vienība. Tā kā komisijā un arī, kā komisijā un arī saime ir lēmusi, ka šīs lielās pilsētas turpmāk sauc par valsts pilsētām, tad šis priekšlikums tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 148.
Lūdzu zvanu, balsosim par 147. Deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 23 pret 50 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 148 ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz pielikumā noteikt un izveidot Ventspils valsts pilsētas pašvaldību. Komisijā atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Jānim Butānam.
Jā, nu šeit jau ir iesāktā tēma par to, vai piepilsētas pašvaldības vajadzētu apvienot ar pilsētu vai tomēr atsevišķi. Un šeit mēs redzam, ka ir Ventspils, kas ir ļoti spēcīgs tā reģiona ekonomiskais vilcējspēks, jo lauku teritorijas apkārt Ventspilī ir visai mazapdzīvotas un iedzīvotāju koncentrācija nav pietiekam liela. Tāpēc, manuprāt, būtu, protams, labāk, ja šo teritoriju, kas ir apkārt Ventspilī, pievienotu tomēr pie Ventspils. Un, kā redzam, Ventspils līdz šim ir spējusi izmantot gan valsts resursus, Eiropas fondu resursus, pieeju varai, lai attīstītu savu pilsētu uz visas valsts rēķina. Un domāju, ka būtu labi, ja Ventspils šo savu resursu izmantotu ne tikai savas pilsētas attīstībai uz visas valsts rēķina, bet visa novada attīstībai izmantot šīs savas iespējas. Citādi sanāk tā, ka tāds liels kontrasts, braucot cauri novadam, liekas tā teritorija varbūt nu, tāda mazapdzīvot lauku vienkārši teritorija, bet iebraucot Ventspili, liekas, ka pat īsti nevar atrast, kur piesieties, jo viss ir nospodrināts un spīdīgs un nobruģēts ar bruģi, kas ražots, cik noprotu, vietējā ražotnē. Viss ir nokrāsots, viss ir nomazgāts, aplaistīts, kārtīgs, ka liekas, ka tās naudas ir tik daudz, ka viņu īsti nav kur likt. Un būtu labi, ja šī daļa naudas tomēr aizietu uz šo Ventspils pārējo novadu. Manuprāt, šie lauki iedzīvotāji būtu tikai ieguvēji, ja Ventspils ar savu naudu varētu padalīties un ieguvēji būtu tikai visi. Paldies!
Vārds deputātam Gunderam Daudzam.
Godātie kolēģi, mēs tikko dzirdējām absolūti nekompetentu cilvēku viedokli. Es gribētu pateikt to, ka viena lieta ir tā, ka ļoti daudz Ventspils novada iedzīvotāji strādā Ventspilī, bet nauda paliek novadā, jo, kā zināms, nodokļi paliek tajā vietā, kur tu esi deklarēts. Tā pašā laikā Ventspils novadā ir ļoti daudz attīstīti uzņēmumi, sākot ar Kureks, kas ir viens no lielākajiem reģionu kokapstrādes uzņēmumiem un beidzot ar Užaus halu, ko pazīst visu Latviju. Bet Saeimas administratīvās teritoriālās reformas komisija ir pieņēmusi pamatotu lēmumu par esošās Ventspils pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas robežu negrozīšanu un Ventspils pilsētas pašvaldības status saglabāšanu. Šāds lēmums atbilst gan administratīvās teritoriālajai reformai izvirzītajiem mērķim un uzdevumiem par valsts ilgspējīgas pašvaldības sistēmas izveidi, gan iedzīvotāju interesēm un vajadzībām. Tas ir salāgots gan ar Ventspils pilsētas domas, gan ar Ventspils novada domas lēmumos konstatēto, gan ar abu pašvaldību iedzīvotāju aptaujās noskaidroto negatīvo viedokli par pilsētas novada apvienošanu. Administratīvās teritoriālās reformas gaitā ir secināts, ka tieši patstāvīgs Ventspils pilsētas pašvaldības modelis ir optimāls, nemēģinot eksperimentēt ar nepārdomātiem risinājumiem, par kuriem nav skaidrības, nedz no saimnieciskās organizācijas, nedz ekonomiskā aspekta, nedz no Ventspilī un Ventspils novadam unikālās kultūrvides saglabāšanas aspektiem. Nedz pilsētas, nedz novada pašvaldību profilu nav saskanīgi ne no pārvaldības, ne no sabiedrības, ne no uzņēmē darbības skatu punktu, jo Ventspils pilsēta ir industriāla ostas pilsēta, bet Ventspils novads lauksaimniecības un mežsaimniecības teritorija. Šāds piedāvājums ir taisnīgs un atbilstošs vienlīdzības principam, jo ir izdzēsts mākslīgi uzzīmētās atšķirības starp valsts pilsētām Daugavpili, Rīgu, Rēzekni, Liepāju Jūrmalu un Ventspili un Jelgavu. Vienlaikus reformas virzītājiem ir izdevies apzināt iespējamos valsts pilsētu un tam pieglošo novada sadarbības problēmu aspektus, par kuriem mēs turpmāk diskutēsim jau reformu pavadošo likumu izstrādes gaitā, piedāvājot optimālu sadarbību, kam nav nepieciešama mehāniska teritorija apvienošana. Tā kā es esmu ārsts, tad novada reformu un administratīvās teritoriju iespējamo apvienošanu, es vēlētos salīdzināt ar orgānu transplantāciju medicīnā. Ir vispār zināms, ka medicīnā orgānu transplantācijas veiksmīgai norisei ir jānodrošina transplantējumā orgāna bioloģiskā sadarība un piemērotība organismam, kurā orgāns tiks transplantēts, ir jānoskaidro piedāvātā risinājuma dzīvotspēja, kas ir atkarīga no daudz un dažādiem objektīviem faktoriem. Arī administratīvās teritoriālās reformas gadījumā ir tāpat, jo ir jābūt drošai un nepārprotamai pārliecībai, ka apvienojamo administratīvo teritoriju kopējā dzīvotspēja būs ilgtspējīga un iegūmiem bagāta. Tāpēc šodien mums izlemšanai tiek virzīts vienīgais iespējamais optimālais priekšlikums, kas paredz Ventspils valsts pilsētas pašvaldības un tās administratīvās teritorijas saglabāšanu atsevišķi no Ventspils novada. Es lūdzu kolēģis atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Jānim Butānam otro reizi.
Jā, jau vairākas reizes esmu dzirdējis savā virzienā dažādus aizvainojumus par to, ka no pašvaldību darbu un izglītības šajā jomā man nav nekā, neskatoties uz to, ka esmu gan strādājis pašvaldībā, gan izglītību iegūst tieši teritorijas plānošanā un attīstības plānošanā. Tas tā kā būtu labi nieks, bet citādi izklausās, ka Gundaram daudziem runu sagatavojas pats Lembergs, par ko es nemaz nebūtu izbrīnīts, jo, manuprāt, joprojām pilsētā valda šī persona, lai gan arī faktiski viņš jau ir atstādināts no jebkādu darbību veikšanu, bet cik zinu, tad pilsētā praktiski nekas nevar notikt bez viņa ziņas. Un tā vien izskatās, ka attiecīgi partijas Ventspilī un Latvijai valde visi ir koleģiāli vienojusies un turpina mēģināt noturēties pie varas Ventspilī, lai nedod Dievs izjaukt viņiem savu ierasto kārtību un nedod Dievs vēl palīdzēt kaut kādā veidā integrēties un apvienoties un strādāt kopā kopīga mērķa labad Ventspils novadam ar Ventspils pilsētu. Paldies.
Vārds deputātam Uldim Augulim.
Jā, cienītie kolēģi, šis ir labais piemērs komisijas darbam, kur tomēr diskusijās ir panākta sapratne, ir bijusi ieklausīšanās arī iedzīvotājos, kā jau iepriekš pie citiem priekšlikumiem kolēģi minēja, ka iedzīvotājus ir jāieklausās un šeit tiešām ir bijusi ieklausīšanās, jo gan Ventspils pilsētas iedzīvotāji, gan Ventspils novada iedzīvotāji bija izteikuši vēlmi katrs savā teritorijā gan dzīvot, gan teritoriju arī attīstīt. Līdz ar to arī es ceru nākošajos priekšlikumos to iedzīvotāju viedoklis, kas tika arī pašvaldībās aptaujāti, arī nākošajos priekšlikumos tiks ņemti vērā un tādā veidā mēs nonāksim pie saprātīgas šīs reformas un nebūs mums vairs jārunā par to, ka Rēzekne ir pēkšņi kļuvusi lielāka par Valmieru vai kā savādāk. Tā kā kolēģi, es aicinātu no savas puses arī šos saprātīgos komisijas priekšlikumus atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Augura kungs ir izrādes daļa no tā, ko es gribēju teikt. Tiešām priecē, ka ATR komisija ir spējīga ne tikai atteikties no iepriekšējā lēmuma pārskatot to par spīti politiskām kaislībām, bet arī pieņemt normālu saprātīgu lēmumu, kur neapšaubām būtu jāatbalst. Un kas attiecas, es nevienu negribu apvainot, bet ir tāds vēsturisks fakts. Aleksandra Makedonskim bija zirgs Bucefāls, kurš bija ar viņu visos kara gājienos, bet nekļuva par lielo kara vadoni. Aicinu atbalstīt šo te priekšlikumu komisijas.
Vārds deputātam Viktoram Valēnim.
Kolēģi, pie visas šīs debatas, manuprāt, ir svarīgi pieminēt faktu, kad, nu, te mēs runājam pa Ventspils pilsētu, bet, protams, neatraujam, un tur Butāna kungam taisnība ir, kad tas jāskata kopumā arī ar Ventspils novada pašvaldību. Un es gribētu minēt, ka jāievēro būtu konsekvence, ja mēs runājam par Daugavpils novadu, Rēzeknes novadu, ir tā sauktie lielie novadi. Un šos lielos novadus mēs varam salīdzināt. Un šajā te pat izskatāmā jautājuma kontekstā, tikko mēs balsojām par Rēzeknes pašvaldību, valsts pilsētu, tāpat par Daugavpils valsts pilsētu, un arī nobalsojām arī par Jelgavas valsts pilsētu, un tur ir šie tā sauktie lielie novadi. Un ja ap Rēzekni un Daugavpili tāds jau ir izveidojies, tad ap Jelgavu tas jau ir liels, bet būs vēl lielāks potenciāli. Tad, ja mēs šos te objektīvi varam salīdzināt viņus sociāli-ekonomiskos rādītājus, un šajā komisijā mēs to izdarījām. Ventspils novada pašvaldība bija sagatavojusi ļoti labu prezentāciju, tāpat arī, es gribētu teikt, tieši pa novada prezentācijām Ventspils novads un Jelgavas novads man pārsteidz visvairāk, kur tik ļoti uzsvērts to, ka tur ir ļoti liela atpalicība, bet ja mēs salīdzinājam šos sociāli-ekonomiskos rādītājus, tad Ventspils novada pašvaldība tieši ir, no starp, ja mēs salīdzinām starp šiem lielajiem novadiem, dažādos aspektos, gan kā iemaksātājs finanšu izlīdzināšanas maksājumos saņēmēs dotāciju plus mīnus, kāda ir starpība, gan iedzīvotāju pirtspējas paritāte, gan ekonomiskā investīcija piesaista. Tur tieši Ventspils novads, lai vai kā viņu nicinātu, viņš parādīja ļoti augsts rezultāts, un viņš bija spējīgāks nekā tieši šie divi novadi, pa kuriem vispār debats šodien nav, un es aicinātu skatīties, ieturēt šo te konsekvenci, un tiešām attīstības ziņā domāt ne tikai par Ventspils novadu, bet arī par Rēzeknes un Daugavpils novadu, par kuriem šobrīd, ja mēs skatāmies tīri skaitliski, Ventspils novads ir daudz, ir tādu traknu soli priekšā. Paldies!
Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Cienījamies saimnes priekšsētājiem, godātie kolēģi. Protams, ka mēs šeit visi mīlam Ventspils lielu pilsētu un gribam, lai tas osta attīstās. Man ir tikai neliela piezīme par to, kā dzīvo Ventspils koronakrīzes laikā. Nesen esmu lasījis ministru kabineta lappusi, tur ir tāda sadaļa par iepirkumiem, kas veica valsts un pašvaldība. Un tur, starp citu, ir tāda rindiņa par vienu maksājumu, kas veica Zemeļkurzemes slimnīca, Sija Ventas balss. Slimnīca samaksāja avizats 5000 eiro, lai tā informētu savus lācītājus par COVID-u. Ziniet, nu, teiksim tā, izejot no reklāmas tirgus izcinojumiem, tas ir ļoti liels reklāmas apjoms, un šajā gadījumā man šķiet ir iet runa par slēptu finansējumu no pašvaldības uzņēmuma it kā privātai avizei. Ventspils balss, Ventas balss vadītājs ir nekas cits, ka Mihails Soiferts, bijušais kompānijas Medionams vadītājs. Visi zin, kam ir parāda šai kompānija. Protams, ka nekas nav slikts, ka avize informē savus lasītājus par tādu briesmīgu slimību, kā COVID, koronavīrus, bet šķiet, ka žurnalista pienākums ir publicēt tādus rakstus bez maksas, un avizes pienākums ir šādu informāciju izplatot, nepiesaistot nodokļu maksātāju finansējumu. Es lūdzu Ventspils pašvaldību pieņemt manus vārdus nevis kā apvainojumu, bet kā biedrisku kritiku un jauna valstiska mēroga statusa uzlabot šīs kļūdas. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Labdien, kolēģi. Es arī no savas puses gribu izteikt pateicību tai komisijai, kas strādāja ar šīs reformas materiāliem. par šo Latvijas mērogā, Latvijas sociāla-ekonomiskās attīstības kontekstā sabalansēto priekšlikumu, par kuru mums tagad būs jābalso. Aicinu viņu atbalstīt. Vienlaikus man ir gandarījums par to, ka Butāna kungs, kā viņš atzīmēja savā runā, augstu vērtē to sakārtotību, kāda ir Ventspils pilsētā. Pie tās mēs esam strādājuši vairāk kā 20 gadus, bet es gribu vienlaikus teikt, ka ja jums izdotos aizbraukt uz Anci, Pilteni, Tārgali, kas ir tālāk no lielajiem ceļiem, jūs redzētu, ka arī Ventspils novadā, novads un novada šie tie mazie centri, šobrīd ir tikpat sakārtoti. Un braucot no Rīgas uz Ventspili, braucot caur Ugālei, nevar nepamanīt, ka Ugāle arī ir ļoti sakārtota. Vieta Latvijā, pie kam vieta, kurā dzīvo daudz cilvēku, apdzīvotā vieta. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums 148 tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 148. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 67 pret 18 atturas 3 priekšlikumus atbalstīts.
Priekšlikums 149 ir deputāta Viktora Valēņa priekšlikums, kas paredz no aizkrauklas novada svītrot virkni apdzīvotas vietas. Komisijā neatbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 149 deputāta Valēņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 8 pret 58 atturas 16 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 150, ko iesniedzis deputāts Viktors Valainis, paredz veidot Jaunjelgavas novada ar administrīvo centru Jaunjelgavā. Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 150. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 8 pret 59 atturas 16 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 151, ko iesniedzis deputāts Viktors Valainis, paredz saglabāt Koknesis novada esošajās teritorijās. Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 151. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 8 pret 61 atturas 16 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 152, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz Neretas novada saglabāšanu esošajās teritorijās, komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 152. deputāta Valainiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 8, pret 61, atturas 16, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 153, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz Pļaviņu novada saglabāšanu esošajās teritorijās, komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 153. deputāta Valainiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 9 pret 59 atturas 16 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 154, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz saglabāt Skrīveru novada esošajās teritorijās, komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Jānim Butānam.
Jā, es novēroju ļoti daudz Viktora Valainiņa priekšlikumus, tomēr argumentācija no viņa, protams, saprotam iemeslu dēļ pašreiz nevar sagaidīt, vismaz viņa partijas biedri vai kolēģi, kas arī atbalsta Viktora priešlikumus, varbūt sniegtu kādu argumentāciju, kāpēc ir iesniegts šāds priešlikums, jo stavādāk deputātiem grūti izšķirties. Piemēram, skatoties tagad uz Skrīveru, priešlikumu par Skrīveru novada izveidi. Vai šāds priešlikums ir radies tāpēc, ka Skrīveros ražo garšīgas konfektes un tāpēc tur būtu jāveido novads? Nu, personīgi man nav skaidrs, vai ne? Ja ir priešlikums par Skrīveru novada izveidi tāpēc, ka tur garšīgas konfektes ražo, tad varbūt attiecīgi, ja citā vietā ražo, piemēram, garšīgu alu vai garšīgu maizi, tad tur arī vajadzēja priešlikumu par novada izveidi. Īsti nav skaidrs. Tāpēc, lai nebūtu tā, ka mēs balsojam tikai kā mašīna, būtu arī kaut kāds argumentēts viedoklis par to, kāpēc šāds priešlikums tapis, un lai deputāti varētu izvērtēt, balsot par vai pret. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labdien, kolēģi! Es vēlējos vērsties pie Butāna kunga un atgādināt jums to, ka Butāna kungs, ka Viktors Valainis ir pats kaislīgākais debatētājs par administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu. Jūs to varat paskatīties Saeimas sēžu protokolos un stenogrammās. Un es ceru, ka jums nevajag spogulēt sevi. Pārmetot Valainiņa kungam, jums vienkārši vajag uzmanīgi klausīties un izlasīt visus priekšlikumus. Un es jūs aicinu debatēt tikpat daudz, cik Valainiņa kungs. Un pēc būtības Valainiņa kungs šos savus priekšlikumus ir pamatojis, un es domāju, ka deputātiem ir skaidri saprota, ko ar tiem ir gribējis izteikt Valainiņa kungs. Tas bija mana piebilde par cilvēku, kurš runā kā par balsošanas mašīnu. Mēs varam atgādināt, cik neskaitāmos balsojumos JKP deputāti un Butāna kungs tajā skaitā nav uzkāps un paskaidrojis, un viens no tiem jautājumiem ir Air Baltic 286 miljoni, kur neskaitāms reiz tika aicināts Butāna kungs paskaidrot kā satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs, un viņš to nedarīja. Tāpēc es aicinu Butānu kungs jūs nevis pārmest Valaiņa kungam, bet savus domas par šo konkrēto priekšlikumu, jo mēs visi pārējie deputāti ļoti precīzi zinām to, ko Viktors Valaiņas ir iesniedzis un par ko viņš debatē. Un viņš par šo likumu debatē vairāk par visiem deputātiem kopumā. Aicinu jums sekot līdz sēdē. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam otro reizi.
Paldies par konstruktīvo kritiku no Alta Govzema puses. Tiešām vērtīgu uzklausīt arī kādu konstruktīvu argumentu. Vienīgi vēlējos dzirdēt tieši nevis par to, ko es pareizi vai nepareizi saku, bet par to, ko tad šis priekšlikums sevī ietver. Jo, lai arī Viktors Valainis ir runājis daudz un īpaši daudz tika runāts otrajā lasījumā, savukārt uz trešo lasījumu šīs debates kaut kā ir pierimušas un argumentācija priekšlikumiem, manuprāt, iztrūkst. Tāpēc būtu labi, vienalga vai nu kādi, kurš orientējas vairāk šajos priekšlikumos un zina situāciju, paskaidrot arī tiem, kas vēlāk klausīsies vai lasīs Saeimas sēžu stenogrammas, zināt, kāpēc Saeimas deputāti balsojuši tā un nevis savādāk. Citādi, personīgi es par Skrīveru novadu izveidi esmu lietas kursā, zinu, kāda tur tā teritorija un personīgi neatbalstu tā izveidi, bet nevis tikai man vienam vajadzētu argumentēt, kāpēc nav vajadzīga šāda novada izveide, bet arī citiem, kuri iesnieguši un atbalsta šādu novada izveide, būtu labi, ja viņi viedokli pamatot. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Rancānam.
Jā, paldies, kolēģi. Es gan gribu teikt, ka būtu tikai normāli un godīgi, ja priešlikuma iesniedzējs spētu pamatot pats savu priekšlikumu, lai mums nerasto šaubas, ka šis priekšlikums ir tapis kaut kur ārpus šīm telpām vai ārpus paša priekšlikuma iesniedzēja galvas. Tā būtu tikai normāla prakse, ka tas, kurš iesniedz priekšlikumu, spēj viņu arī pamatot. Kas attiecās uz Govzema kungu, paldies, Govzema kungs, es jau biju nobažījies, ka jūs nepiedalīties debatēs, neveicinat demokrātiju, ar savām šīm visādām norādēm, piezīmēm, ierosinājumiem, priekšlikumiem. Vēlos atgādināt, ka jūs esat aizmirsis šoreiz paaicināt kārtoreiz atlaist Saeimu. Tas ir diezgan dīvaini manā skatījumā un nepierasti man, jo es jau te domāju, ka turpmāk...
Kolēģi, lūdzu atgriezīsimies pie konkrētā priekšlikuma. Es jūs aicinu runāt par konkrēto priekšlikumu.
Ja mēs runājam par konkrēto priekšlikumu, tad es aicinu visus arī iesniedzējus turpmāk viņus arī pamatot. Savu priekšlikumu, ko es esmu iesniedzis par Varakļāniem, es noteikti pamatošu, un man nebūs kauns ne no sabiedrības, kuras šobrīd klausās, ne no pārējiem deputātiem, un man nevienā mirklī nebūs šaubu, ka es esmu priekšlikumu iesniedzējis, nevis varbūt Valēnim kāds uzrakstīja un kāds iedeva viņam šo priekšlikumu, lai viņš to vienkārši tur iestīja. Kā kolēģi, būsim godīgi pret citiem un paši pret sevi. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Govzemam otro reizi.
Dargie kolēģi, man ir tāda sajūta, ka te dažiem ir Stokholmas sindroms. Un es saprotu to vēlmi, kas ir iekāpē deputātiem, bet es gribētu teikt, ka tā ir tāda spoguļa reakcija. Jums nevajag satraukties par to, ko opozīcija saka vai nesaka par priekšlikumu. Jums būtu jāsatraucās tikai par to, kādas ir jūsu pašu domas, personīgās domas šajā konkrētajā jautājumā. Kā jūs uzskatāt un kāpēc jūs uzskatāt, ka šāds priekšlikums ir pamatots vai nav pamatots. Un to mēs labprāt, kā opozīcija no jums dzirdētu jūsu argumentēto viedokli, jo mēs jau esam pieraduši pie situācijas, ka jums nav vispār argumenti, jūs jau esat kā saka, gaidās, ka opozīcija argumentēs pilnīgi visus priešlikumus. Bet es atkārtoju, Viktors Valainis ir skaidri, neskaitams reizes izskaidrojis katru savu priekšlikumu. Viņš ir runājis vairāk par visiem. Un viņam kaut ko pārmes šajā sakarā, es domāju, ir absolūti nevietā un nelaikā.
Paldies, kolēģi. Lūdzu, atgriezīsimies pie konkrētā priekšlikuma. Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Runājot par konkrēto priešlikumu, man tiešām ir arī radies jautājums, kur vispār šajā likumprojektā ir radušies Valaiņa kunga iesniegtie simti ar dažādajiem priešlikumiem, kas faktiski nav citu iemeslu dēļ iesniegt kā tikai kavēt šo reformu, un tad, kad nonāk līdz priekšlikuma izskatīšanai, tad arī nav vairāk neviena argumenta. Nu, man ir tas jautājums, vai gadījumā tas tiešie priešlikumi īstenībā ir, nav iemesti tīri, tad sagatavot kaut kur ārpus Saeimas. Iespējams, tā ir tā lielo pilsētu asociācija, kur strādā Valaiņa kungs un pagājušā gadā nopelnījis tur otra Saeimas deputāta algu. Es ceru, ka tas šogad beigsies, ja pareizi atceros pēc likuma grozījumiem, un tur būs jāstrādā bez maksas. Bet, jā, piemēram, varbūt šī organizācija vai kāds no šiem, šīs organizācijas cilvēkiem, acīm redzot, un jā, starp citu organizācijas mājaslapā ar vienu vēl Lembergs figurē, kā viens no tādiem top vīriem pašvaldības jomā.
Es lūdzu par konkrēto priekšlikumu runājiet. Konkrēto
jautājums, kāpēc ir jāsniedz
154. priekšlikumu?
Tagad viņam.
154. lūdzu.
Tātad es nesaprotu, kur ir radušies 100 priekšlikumu. Ja nav, es iesaku Valaiņa kungam vienkārši uzrakstīt papīru un atsaukt visu šos 100 priekšlikumus, un mēs šodien pieņemsim šo likumprojektu. Alternatīvi, tad domājam, tad sniedzat arguments, kāpēc ir vienkārši tīri tehniski sasniegt 100 priekšlikumu šajā likumprojektā, bez neviena argumenta. Paldies.
Vārds deputātam Andrijam Kazinovskim.
Cienījamie kolēģi, tika uzdots jautājums, vai ir tiesības Skrīveru novadam palikt tajā pašā teritorijā, kāda viņš šodien atrodas. Es gribu pateikt, ka kādreiz es minēju, ka ir sava sistēma Eiropas Savienībā, ir šie NUTS un LAU līmeņi. NUTS līmeņi, tas ir Eiropas Savienības mēroga reģioni, šajā statistikas klasifikācijā atrodas, un nacionālo valstu līmeņa reģioni atrodas LAU 1 un LAU 2 klasifikācija. Šobrīd Latvijas 119 pašvaldības atrodas LAU 2 klasifikācija. Latvijā tātad ir 64,6 tūkstoši kvadrātkilometru, iedzīvotāji 2 miljoni. Nu tad es mēģināšu nosaukt salīdzinot. Austrijā ir nedaudz vairāk, tātad 83,9 tūkstoši kvadrātkilometru, iedzīvotāju skaits 8 miljoni. Un LAU 2 līmeni ir 2357 pašvaldības, mums tikai 119. Piemēram, Luksemburga 2,6 tūkstoši kvadrātkilometru un tikai pusmiljons iedzīvotāju. 116 pašvaldības. Mums ir 119. Vienā traucot, es nevaru atrast, kur ir mazāk nekā Latvijai. Mēs tagad samazinām LAU 2 līmeņa pašvaldību skaitu. Tas ir kārtējs eksperiments. Pamatojuma absolūti nekāda nav. Nav taisnība, ka tikai lielās pašvaldības spēj pelnīt un dzīvot. Atcerēsimies, ka katra pašvaldība, tas ir iedzīvotāju pārstāvniecība. Tas nav nekāda organizācija militāra vai uzņēmums, kā te viens otrs domā, ka iztaisot lielāku uzņēmumu pēkšņi bagātāka būs. Tā ir iedzīvotāju pārstāvniecība, lai sniegtu pakalpojumus. Tā ir atbilde, kāpēc varētu būt šis Skrīveru novads. Un tā jebkuram, jebkurai pašvaldībai, tā pamatojama nav. Taisni pretējais, es gribētu dzirdēt šo autoru ar administratīvajiem tā saucamajiem centriem. Tās atbildes nav. Ja nav administratīvu reģionu, kā administratīvas teritorijas, kur līdzekļus var vienlīdz, teiksim, administrēt un izlīdzināt situāciju šajā kopējā reģionu teritorijā. Tad ir jēga. Ja nav, tad nav jēga šai reformai. Cik reiz es varu teikt? Paldies.
Vārds deputātam Jurim Rancānam otro reizi.
Jā, kolēģi, es tikai vēlreiz papildināšu. Kāpēc ir tik svarīgi katram, kurš ir iesniedzis priekšlikumus, debatēt par viņu un vismaz noargumentēt viņu? Tāpēc man šis jautājums ir tik svarīgs, tāpēc, ka mēs šobrīd strādājam pie labas likumdošanas prakses un pie lobēšanas regulējuma. Un tur mums ir teicis, ka mums ir nepieciešams veicināt sabiedrības uzticēšanos. Tas ietilpst pret korupcijas politikā. Mīļie cilvēki, es aicinu ne tikai opozīciju, tas attiecās uz visiem. Arī pozīcija, brīžiem es šeit redzu, ka arī pozīcija neko nekomentē, neargumentē un ir ļoti slikti, ka komisijas vadītājs dažreiz nespēja izskaidrot, kāpēc ir pieņemts tāds vai citāds lēmums. Tas ir briesmīgi, kolēģi, tieši no likumdošanas procesa viedokļa. Satversmes tiesā, Uzdama kungam ļoti var izdoties visu apstrīdēt. Tieši tāpēc, ka nav bijusi debata par konkrētu jautājumu. Tā kā es aicinu arī pozīciju aktīvāk iesaistīties debatēs un veicināt demokrātus. Paldies!
Vārds deputātam Uldim Augulim.
Kolēģi, es aicinātu citus kolēģus nemācīt vienam otru, kā ir jādzīvo, kur ir jādebatē, kā ir jādebatē par visiem priekšlikumiem arī, ko Viktors ir sniedzis. Viktors ir cītīgi debatējis otrajā lasījumā, zinām apstākļu dēļ, mēs visi zinām, kas un kādā veidā notikās, kad arī liela daļa priekšlikuma tika atsaukt saistībā ar ārkārtas situāciju. Visi šie priekšlikumi ir diskutēti, izdiskutēti komisijā, kuru Plešakungs veiksmīgi vadīja, līdz ar to bija arī iespējas izdebatēt, un es aicinātu kolēģus nerunāt lietas, kas nav, un iet uz priekšu ar šo likumprojektu un nekavēt īpašu laiku. Paldies!
Auguļu kungs jau arī paskaidroja tiem, kuri varbūt bija aizmirsuši, kas notika otrā lasījuma laikā, kad mēs skatījām reformu un kā opozīcijā atteicās no debatēm, atteicās no priekšlikuma izskatīšanas tieši par labu tam, lai mēs varētu atrisināt šo problēmu, kas valstī radās. Un nu, tas bija tāds, tā bija tāda vienošanās savstarpēji. Un brīnīties par to, kur pēkšņi radušies šie visi simtiem priekšlikumi, tiešām ir diezgan dīvaini. Ja mēs runājam par motivāciju, par debatēšanu, par to, ka opozīcijai ir jāskaidro, kāpēc viņi ir iesniegusi priekšlikumus, tad Rancāna kungam es vēlos atgādināt pirmkārt, tad, kad mēs ļoti vēlējāmies pastāstīt gan jums, gan sabiedrībai par mūsu priekšlikumiem pie budžeta, jūs mums norāvāt runas laiku. Tad, kad mēs gribējām pastāstīt par priekšlikumiem pie Covid likuma, jūs mums arī saīsinājāt runas laiku. Tagad jūs gribat dzirdēt motivāciju. Tas ir smieklīgi. Padomājiet sākumā par to, kādā veidā jūs ļaujat opozīcijai izteikties. Paldies!
Kolēģi, nu, es aicinu runājiet par konkrēto priekšlikumu. 154. priekšlikums, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis. Debates slēdzu komisijas vārdā.
Paldies. No komisijas puses varbūt izskanēja vairāki jautājumi par to, kāpēc vispār šī reforma ir nepieciešama un kādā veidā pašvaldību teritorijas tiek veidotas. Es vēlos visiem kolēģiem atgādināt, ka 21. marta sēdē pagājušajā gadā mēs lēmām, ka līdz 2021. gadam ir nepieciešams izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kas spēja nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā un sniedz iedzīvotājiem kvalitīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām. Ņemot vērā to, Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija izstrādāja pašvaldību piedāvājumu modeli, kādā veidā šos te mērķus varētu sasniegt. Attiecīgi tika Saimā iesniegts arī likumprojekts, kuru mēs šobrīd izskatām trešajā lasījumā, un arī komisijās diskusijās ļoti skaidri iezīmējās tas, ka pašvaldības, kuras ir salīdzinoši mazas, tām ir salīdzinoši lielas administratīvas izmaksas, un tās nespēja, kā to bauda Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija, pilnībā kvalitātē un pieejamībā nodrošināt iedzīvotājiem pakalpojums to, kādus mērķus mēs attiecīgi esam izvirzījuši šīs reformas sasniegšanai. Un šajā gadījumā arī komisijā diskutējot Skrīveru novads un arī daudzi citi salīdzinoši mazi novadi nespēja nodrošināt to, ko mēs kopīgi ar reformu vēlamies sasniegt. Tieši tā iemesla dēļ 154. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 154. Deputāta Valāņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 8 pret 60 atturas 19. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numurs 155 ir deputāta Krauzes iesniegts priekšlikums, un tas paredz Alūksnes novadam pievienot Apas pilsētu un Trapenes pagastu komisijā. Tas netika atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Jānim Butānam.
Jā, esmu iepazinies ar minēto priekšlikumu, un arī pats esmu bijis Apē, gan Apē, gan Alūksnē, gan Smiltenē, un jāsaka, ka manuprāt komisijas, ka komisija nav atbalstījis priekšlikumu, lēmums ir izsvērts, jo, ja paskatās geogrāfiski tīri kartē, un Latvijā kopumā cilvēku plūsma ir virzienā uz Rīgu, uz lielāko Latvijas centru, tad Apes iedzīvotājiem kustību uz Alūksni sanāk tā kā pretkustība. Tāpēc virziens Rīgas virzienā, ja pievienošana, apvienošanās kopīgi ar Smilteni, manuprāt, ir pareizāks lēmums. Tāpēc atbalstu komisijas lēmumu, neatbalstīt priekšlikumu. Paldies.
Deputāts Smārds komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums 155 pēc debatēm netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 155. Deputāta Krauzes priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 8 pret 59 atturas 19. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 156 ir deputāta Butāna iesniegts priekšlikums, kas noteiktu papildināt Ādažu novada ar Garkaunas pagastu. Diskutējot arī pie likuma projekta tekstu un kopumā komisijā, kā jau iepriekš mēs nolēmām par alternatīvu redakciju, kādā veidā nepieciešamo teritoriju pašvaldības savstarpēji var sadalīt. Līdz ar to šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Jānim Butānam.
Jā, tiešām iepriekš par šo priekšlikumu bija viens cits līdzīgs priekšlikums, kur paredzēja Garkalnes pagastu nākotnē sadalīt divās daļās, vienu daļu pievienojot Ādažu novadam un otru daļu atstājot Ropažu novadam. Un tas ir pašvaldībām vienojoties, ir jāizteno līdz 2023. gadam. Manuprāt, ņemot vērā, ka šo iepriekšējo priešlikumu par pagasta teritorijas kopīgi tātad sadalīšana pašvaldībām vienojoties Saeimā mēs atbalstījām. Šis ir, manuprāt, tas, kā jau teicu, labākais, labs kompromisa variants. Ieguvēji būs gan Ropažu novada iedzīvotāji, gan Ādažu novada iedzīvotāji un arī, manuprāt, Garkalnes pagasta iedzīvotāji. Tātad ņemot vērā visu iepriekš minēto, es savu priekšlikumu atsaucu.
Paldies, tātad priekšlikums ir atsaukts.
Priekšlikums numur 157 ir deputāta Kirsteina priekšlikums, kas paredz Ādažu novadam pievienot Garkalnas novadu Baltezera ciemu. Kā komisijā norādīja juridiskais birojs, šis priekšlikums ir juridiski nekorekts, jo tik tādā ziņā sīkas administratīvās vienības šajā likumprojektā nav uzskaitīts, un tīri tehniski šādu dalījumu šī likumprojekta ietvarā nav iespējams veikt. Līdzīgi kā 158 priekšlikumu, arī šajā gadījumā tas attiecās uz komisijas atbalstīto alternatīvo un arī Saeimas atbalstīto alternatīvo redakciju, kādā veidā pašvaldības sastarpēji vienojoties var nonākt līdz labam risinājumam. Šīs priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Tur gan bija drusiņi komisijā citāds tos lēmumus, ka ministru kabinets to izdarīs attiecīgi ar savu lēmumu uzreiz pēc šī likuma pieņemšanas, bet es viņu iesniedzu tikai tāpēc, ka neskatoties uz to, ka līdz 2023. Gadam it kā ir jāsadala šis Garkalnas pagasts, te ir vienkārši kurjos. Divi ciemi, Baltezers ar vienu nosaukumu atrodas blakus, un tas arī varētu būt, mums ir arī citi piemēri varbūt, bet šeit tas kurjos ir tāds, ka piemēram Baltezeram apkārt ir Ādažu novada Baltezers, un tad stūrīti ir Garkalnas novada Baltezers pavisam maz ar kādām 7-8 ieliņam, kuram visi tīkli ir pieslēgti savukārt pie šī Ādažu novada Baltezera. Un kur jau es atkal kaut vai ir tāds, ka pat Garkalnas novada Baltezera pludmala atrodas Ādažu novada Baltezerā, un vēl ir tas, ka būtu problēma, ja šie abi ciemi nebūtu ar precīzām robežām noteikti Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūrā. Tur ir šīs ciemi robežas, tā kā tur nav jādala nekādi kredīti, tur nav jāveic nekādi uzmērījumi, un vienkārši ir jālikvidē kurjos, manuprāt. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es vēlos papildināt Kirsteina kungu. Mēs abi Kirsteina kungu kaut kur netālu kaimiņos dzīvojam Baltezera rajonā. Un mēs pat neprasam, ka Dombrovs kungs, kurš prasa Saulkrastu pagastu izveidot speciāli, tāpēc, ka viņam tur māja ir. Mēs neprasam izveidot atsevišķu Baltezera novadu, ja? Bet ir savu zinām loģika visā šajā stāstā. Baltezera iedzīvotāji principā izmanto pārsvarā visi Ādažu infrastruktūru, visu sabiedriskos pakalpojumus un tam līdzīgi. Un līdz ar to šāds Kirsteina kunga priekšlikums ir, kas tika minēts debatēs, loģisks, saprotams. Tas atbilst faktiskai situācijai un tas, kas tiek lēmts tagad, tas, protams, nav tikai par šo konkrēto Baltezeru, tas ir par daudziem citiem punktiem, ko sabiedrība jau ir sapratusi, ka šī reforma ir absolūti vaiprātīgi, ja tā drīkst teikt. Tad ņemt vērā kaut kādas saprātīgas cilvēku dzīves paradumus, pārvietošanās paradumus, skolas, bērnu dārzi, vispārējais. Ja? Un faktiski esošā kārtība pēc reformas būtībā sanāk tāda kropla sistēma, kas nebūtu neviena interesēs, neviena iedzīvotāja interesēs un tam līdzīgi. Bet es šeit negribu par tematu runāt, tāpēc, ka man, kā saka cilvēkam, kurš šobrīd dzīvo Baltezerā, ka man vajadzētu savu novadu kā Dombrovs kungam. Es runāju par saprātīgām likuma normām, kas attiecas uz visu sabiedrību kopumā. Ja, un tāpēc pat, ja saprātīgas priešlikumas izsaka arī kāds no koalīcijas, viņi loģiski ir arī atbalstām. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Piekrītu abiem debatētājiem par problēmām, kas radušās robežā uz Garkalnas un Ādažu pagastiem, gan tas ir gan Baltezera ciems, gan arī patiesībā ir arī citi ciemi, un citas apdzīvotās vietas, tāpēc arī bija šis mans iepriekšējais priekšlikums par Garkalnas pagasta pievienošanu Ādažiem, bet, kā jau minēju, ir panākta šī kompromisa vienošanās par to, ka šīs robežas jāsadala līdz 23. Gadam, un ceru, ka tiks ņemt vērā arī deputātu izteiktie tās šaubas vai raizes par to, ka šī komunālā saimniecība gan Baltezerā, gan arī citos ciemos ir pašreiz tāda atdalīta, kaut gan viņai faktiski vajadzētu būt kopīgai, ka tas viss tiks ņemts vērā līdz tam 23. Gadam, jo savādāk, ja tas netiek ņemts vērā, tad loģikas nav. Tāpēc, ņemot vērā, ka atbalstīts ir jau šis iepriekšējais priekšlikums par apvienošanos līdz 20 robežu nodalīšanu līdz 23. Gadam, aicinu balsot pret šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Godātie kolēģi, arī man šķistu loģiski šis variants par to, ka Garkalnes novads iekļautos Ādažu novadā. Tomēr komisijas deputātu vairākums lēma, ka Garkalnes novads ir pievienojums Ulbruks novadam. Tomēr, kā jau tika minēts, tad Kiršteina kunga un Gobzem kunga bažas par šo atsevišķo Garkalnes novada ciemu pievienošanu topošajiem Ādažu novadam, tad to mums būs jāatrisina sadarbībā ar pašvaldībām līdz 2023. Gadam, bet ņemot vērā, ka šajā novadā dzīvo tik ietekmīgi un aktīvi politiķi, es nemaz nešaubos, ka līdz 21. Gada beigām jūs izdarīsiet tik lielu politisko spiedienu uz abām vietējām pašvaldībām, ka viņas jau līdz 21. Gada beigām pieņem šos lēmumus par robežu grozīšanu. Paldies!
Vārds deputātei Reginai Ločmelei Luņovai.
Klausoties debates, man ir notiprinās doma par to, kā pirms ķerties pie administratīvu teritoriālas reformas katram saimes deputātam bija jāapciemo katra no Latvijas pašvaldībām, katru ciemu un katru pilsētu. Vēl labāk padzīvot, apciemot kādu no ģimenēm un padzīvot tur vismaz nedēļu. Tad es domāju, mums ar visiem citiem likumu pieņemšanām būtu vēl vieglāk. Runājot par šo konkrētu priekšlikumu, joprojām ir acīm redzama vēlme, dažu deputātu vēlme, lēmt cilvēku un pašvaldību vietā. Es gribētu jums tomēr atgādināt, ka pašvaldības izveidotas tieši tam, lai lemtu par konkrētu teritoriju likteni, par labāku pārvaldību un nekas neliedz robežu un Ādažu pašvaldībai nākotnē vienoties par to, kā labāk attīstīt Baltezera kanalizāciju. Es te sapratu, ka tā bija tā pamata problēma. Un šo problēmu ir absolūti iespējams atrisināt divu pašvaldību sadarbību ietvarā. Tāpēc lūdzu šo priekšlikumu noraidīt un atstāt to tās iestādes kompetencē, kādu paredz pašvaldību likums, proti, lai lem pašvaldības.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Jā, man tas absurds, kas man šķiet visā šajā stāstā, un jautājums ir ne tikai par 157. Priešlikumu, bet vispār nevar būt situācija, ka cilvēki savā ikdienā brauc iepirkties vai bērns ved uz tuvāko, uzsver tuvāko, teiksim, mācību iestādi, kas ir vienā pašvaldībā, piemēram, un komunālos pakalpojumus, ja silto ūdeni vai kanalizācijas pakalpojumus saņem citā pašvaldībā. Ja, tas savā ziņā ir kaut kāds, nu, joks, man tā šķiet. Un joks vispār ir šī administratīva teritoriālā reforma tajā izpildījumā, kādā tā tiek pieņemta, joks tas ir laika periods, kurā tā tiek īstenot ārkārtas situācijas laikā, lai gan vienošanās bija to lemt pēc ārkārtas situācijas beigām. Un joks, tas ir arī formāts, kādā tas tiek pieņemts, ka nenotiek kā Igaunijā normāls parlamenta darbs. Tas viss, es domāju, ka rezultēsies ar pietiekami daudziem pieteikumiem Satversmes tiesā gan par procedūru, gan par būtību, gan visu pārējo. Pie situācijas, kad reforma ir vajadzīga Latvijā, ka šīs reformas rezultātā tiek ietekmēt pilnīgi visu Latvijas sabiedrību, to vienkārši darīt šajā formātā un tādā kvalitātē ir nesaprotami. Kāpēc mēs gribam ieriept visai Latvijas sabiedrībai, visiem iedzīvotājiem? Kāpēc mēs reformu negribam īstenot tā, ka lai lielākā daļa būtu gan apmierināti, gan arī būtu loģiski. Mums taču visiem būtu labāk.
Visais paldies, runas laiks labāk. Ir beidzies. Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Jā, es kolēģi parādīju šeit. Mazs stūrīts tikai augšā ir. Te es piekrītu Luņevas kundze, jā, tas būtu it kā jārisina starp pašvaldībām, bet šeit es domāju, ka vienkārši te ir kurioss kaut kāds, jā, un es vēl vien piemēru pateikšu, piemēram, māja atrodas ielas malā, māja pati ir Garkalns novad Baltazers, bet iela ir Ādaža novad Baltazers, jā. Un pat īsti nevar saprast, kam tad jākaut, ko tad tādas jautājumas, piemēram, ja nenopļaus zāli, Ādažu novada, tur komunālais servis vai to ielu nekops, tad kam būtu jādara, teiksim. Jā. Vēl lielais kurios ir, ka viena māja, viens stūrs atrodas uz ielas, kas pieder Baltezera, tas ir Ādažu Baltezeram, jā, bet māja ir Garkalns Baltezerā, bet otra iela robežojas ar Aldariem, kas arī ir Ādažos. Nu, te faktiski nav strīds pa pašvaldībām. Es domāju, ka tas savā laikā radās tad, kad nebija šajā būva, tad bija pilnīgi viena alga, bija kaut kāda pļava robaina, kas vietām, teiksim, iegāja, tā kā piegāja pie Baltezera, pēc tam viņa tā kā atvirzījās, ja, bet tad, kad tu apbūvēja un visus šo servisu, kanalizāciju, ūdens apgādi visu ierīkoja, Baltezers pat internets nāk no antenas, kas ir uzstādīta Ādažos, jā. Tad viss ir saistīts ar Ādažiem, tad kaut kāda tur septiņu ielu dēļ speciāli gaidīt gadiem, ka tas notiks, man liekas, no loģika. Es principā piekrītu, jā, tie ir jautājumi, kas jārisina, bet viņi nav atrisināti, diemžēl, un es domāju, ka šādu kuriozu var novērst arī likumā. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Ločmilē Luņovai.
Paldies, Kirštēne kungam, es ļoti ceru, ka ar tādu pašu loģiku, ar tādiem pašiem argumentiem viņš pretosies Mārupes pilsētas statusam, kurš tika iesniegts no ATR komisijas puses, un kur mana argumentācija par to, ka Mārupe tieši robežojas ar Rīgu, netika ņemt vērā, un man, kā piemēra, tika sniegti dažādi ārzemju pilsētu situācijas, kad viena pilsēta ir tiešā saskarsmē ar otru, un nekādu problēmu nav. Un vēl gribētu teikt, ka ar šādu loģiku vai mums to valku jādod Igaunijai, vai otrādi jāpievieno valgu Valkai. Jā, te ir situācija, kuru ir jārisina citā ceļā, un vēlreiz tas ir pašvaldība jautājums.
Debatas slēdzu komisijas vārdā.
Kā jau ieskicēju par diskutējot par šo priekšlikumu komisijā, juridiskais birojs norādīja, ka tas ir juridiski neprecīzi, jo tik sīkas teritoriālas vienības šī likuma izpratnē nav iespējams pievienot, un komisija veica un izstrādāja alternatīvu redakciju, kādā veidā šo problēmu objektīvi ir izsināt. Šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 157. deputāta Kirsteina priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Thank you.
par 5, pret 74, atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
Numurs 158, ko iesniedz deputāts Viktors Malainis, paredz no balvu novada izslēgt Baltinavas pagastu. Komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Cienījamie kolēģi, šis un arī nākošie priekšlikumi paredz atsevišķus novadus, faktiski līdzīgi, ka ir šobrīd situācija atsevišķi Baltinavas, tad Viļakas un tā tālāk. Zināma loģika tomēr šeit pastāv, jo es jau iepriekš teicu, ka manā skatījumā ir nepareizi, ka pierīgas novadus savieno. Es uzskatu tas pat Cārnikava, Sādažu, Mārupes, Babites. Visi novadi šobrīd ir pelnoši un attīstīties spēju un sniedz pakalpojumus. Līdzīgi arī pierobeža ir pierobežas zona. 15 km no robežas, īpašs režīms, īpaša pieeja, kas prasa papildus gan pienākumus iedzīvotājiem, bet arī pašvaldībai. Un arī papildus arī šie izdevumi. Gribam to vai ne? Manā skatījumā, kad tas bija viens no ļoti nopietni apspriežamajiem jautājumiem, vai gar valsts robežu, īpaši gar Eiropas Saimnības ārēju robežu, būtu vai nebūtu jāsaglabā mazāki šie novadi. Jo viss jau, kā teicu, ir atkarīgs no finansējuma. Es minēju piemērus par Luksemburgu, Austriju. Tur visas Eiropas Saimnības dalību valstis ir ar ļoti lielu skaitu, nelielu pašvaldību. Viņas ir bagātākas nekā Latvija un arī attīstās normāli. Tur tādā ziņā, ka lielāks novads un pēkšņi viss notiks, tas nav taisnība. Lielāks novads joprojām ir balvu novads salīdzinot ar to pašu Baltinavas novadu. Nu un ko? Attīstās jebkurš novads vai pilsēta atbilstoši savam iespējam, atbilstoši valsts palīdzībai, atbilstoši pieejamam finansējumu, kas ir gan no valsts, gan no Eiropas Saimnības. Bet arī liels novads nav spējīgs noturēt atsevišķas pozīcijas, ja, teiksim, valsts lem citādi. Es te tomēr gribu pieminēt piemēru par Tilžas internāta skolu, kas bija normāla pakalpojumu sniedzēja bērniem, kas bija gan bāreņi, gan no nelabvēlīgam ģimenēm. Nu, faktiski vecāki dažāda veida dzērāja un tam līdzīgi. Valsts mērogā tika likvidēta šīs internātskolas. Kāds bija tālākais liktenis? Nekas jau tur nemainījās finansiāli valsts mērogā. Tur daži desmiti tūkstoši tika iekonomēti, bet tie bērni nonāca atpakaļ nelabvēlīgās ģimenes. Kas ieguvējis? Jā, valsts ieguva naudiņu. Kas zaudēja? Zaudēja mūsu paudze. Tie, kas atnāca atpakaļ nelabvēlīgās ģimenes, un viņiem tie apstākļi, nu, nenovēlu nevienam mūsu bērnam tādas. Tas pats arī būs ar šo reformu. Nav nekāda pamatojuma, ka finansiāli šīm lielākajām pašvaldībām būs lielākas iespējas. Deputātu algas, ja tiks iekonomētas uz šī rēķina, viņas ir niecīgas. Tas ir ārpus apspriešanas. Tāpēc, runājot par pierobežas pašvaldībām, tā ir arī zināmā veida drošība, un kā Baltinavas pagasts, tur ir viena ļoti liela zemnieku saimniecība, divas Riekstiņa un otra. Tie, kas ir bijuši, viņi zina, kad lauki sakopti, ceļš austrumu stīga Viļaka Kārsela, patīkami braukt, bet ja šis novads vairs nav, daudzas lietas cilvēkiem kā pakalpojums noteikti pazudīs. Vai tas tāds reformas mērķis? Es domāju, ka tādam mērķim nevajadzētu būt. Es principā tomēr atbalstu, ka varētu būt arī šīs pierobežas pašvaldības, tā skaitā Baltenavas un Viļakas un Zilupes un, un Kārsavas un tā tālāk. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Jā, šeit gan viedokļi dalās ar kolēģi un par šo priekšlikumu jau diskutējām pie otrā lasījuma, labi atceros debates, un jāatzīst, ka Baltenavas pagasts, Baltenavas novads ir novads ar iedzīvotāju skaitu mazāk par 1000 iedzīvotājiem. Un šajā gadījumā, manuprāt, arguments par to, ka, ka novadā varētu būt divas zemnieku saimniecības, un, un tāpēc novadam ir jābūt, manuprāt, nav pareizi, un arī fakts, ka tajā ir mazāk kā 1000 iedzīvotāji, manuprāt, nav arguments, ka vajadzētu būt novadam, jo viņš atrodas ar tik mazu iedzīvotāju skaitu robežu stūmā, un tāpēc būtu atbalstams tādā veidā, kā radot darba vietas priekšsēdētājiem, deputātiem, grāmatvežiem, restīvi, administrācijai. Pareizāk būtu koncentrēt šos resursus vienā lielākā novadā. Manuprāt, esošā redakcija ir visai laba. Būtu viens spēcīgs balvu novads ar centru balvos, un attiecīgi balvi tad varētu rūpēties par visas teritorijas attīstību ar pieejamiem lielākiem resursiem, kā tas būtu viena maza novada ietvaros. Kā aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim otro reizi.
Nu, es tomēr gribētu paturpināt. Pirmkārt, šajā gadījumā būtu arī jāņem vērā iedzīvotāju vēlmes. Ja jau Rīga mēs šeit lemjam, tad iedzīvotājiem jābūt pārliecinātiem, ja viņus pievienos kaut kādai citai teritorijai, ka viņiem būs labāk, un viņiem šodien vajadzētu būt pozitīvai attieksmei pret šo apvienošanu. Tādas nav. Es negribētu, ka deputāti, kas ir ievēlēti no Rīgas apgabala, un viņi ir ļoti daudz, un tagad izlēms Baltenavas likteni, tāpat kā visu citu lauku teritoriju likteni. Šiem deputātiem vispār vajadzētu atturēties, balsot par lauku teritorijām. Tas būtu godīgi. Tas ir viens. Otkārt, ja jau mēs runām par ekonomiju, būtu jāsaka ar ministrijām, ar ierēdņiem, 20 000. 10 gadus ir pieaudzis finansējumu šo ierēdņu, kas ir ministrijās. Ļoti būtiski. Ja jau mēs runām par ekonomiju, tad es piedāvāju visos trijos līmeņos veikt šo ekonomiju. Valsts pārvalde, reģionu līmeni un pašvaldības. Nevis paķer kaut kādu vienu. Ziniet, kā Baltenavas pagasta deputāti vispār tur 10 vai 20 eiro saņem mēnesī. Vai tā ir ekonomija, ja viņu nebūs? Tas ir muļķības, tā ir nezināšana. Bet iedzīvotājiem nebūs iespēju tiesību lēmt par savu teritoriju, par savām vajadzībām. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Lučmelē Luņovai.
Ja Butāna kungs būtu rūpīgāk gatavojies šīs dienas debatēm, viņš zinātu, ka Baltenavas novada priekšsēdētājā, nevis priekšsēdētājs, ir Sarmīta Tabora, cilvēks, kuru ciena ne tikai visi Baltenavas novads un pazīst visu balvu apkaimu, bet arī tas cilvēks, kurš sagatavojas visrūpīgāk un visargumentētāko pamatojumu, kāpēc Baltenavas novadam ir jāpaliek Baltenavas novadam, nevis jāpievieno to balvu novadam. Un godīgi teikšu, es labprāt redzētu Taboras kundzi Butānu vietā šeit Saimā. Un ja būtu tāda iespēja, nobalsotu par to, un lai viņa saņemtu jūsu algu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Paldies Regīnas Ločmēles Luņevas kundzei par sniegto viedokli un par sniegto pārliecību to, ka šis priekšlikums ir noraidāms, jo pēc Regīnas sniegtās informācijas Baltinavas priekšsēdētā ir plaši pazīstama balvu novadā, kas nozīmē, ka nākamajās vēlēšanās visticamāk viņai pastāv lielas iespējas tikt pārvēlētai un ievēlētai atkal kā nu jau apvienotā lielā balvu novada vadībā, priekšsēdētājs amatā, un tas nozīmē, ka no šāda gājiena Baltinavas novads iegūs dubultā, jo novad, lielo novadu vadīs gan Baltinavas pārstāvis, gan arī attiecīgi vairāk administratīvos un iespējams pat izvērtējot pamatots ekonomiskos principos un datos balstītos argumentos vairāk finansēm ieguldīt Baltinavas novadā. Līdz ar to paldies un aicinu atbalstīt komisijas viedokli par priekšlikuma noraidīšanu.
Vārds deputātei Regīnai Ločmēlē Luņevai otro reizi. Kungam par sniegtu viedokli. Es tikai cerēju, ka viņš tomēr atvainosies Butānas kundzei par to, ka viņš pieļāva, ka šis priekšlikums tapis tikai tādēļ, lai nodrošinātu darbu Baltinavas novada priekšsēdētāji. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums 158 netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 158. deputāta Valājuma priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 9 pret 58 atturas 19. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 159, ko iesniedz Viktors Valainis, paredz no komisijas atbalstītās redakcijas balvu novadā svītrot Pirkņu pagastu, tādējādi veidojot atsevišķu Viļakas novadu. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 159. deputāta Valaini iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 5 pret 55 atturas 22 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numurs 160, ko iesniedzis deputāts Aldis Adamovičs, paredz veidot balvu novadu bez Viļakas novada. Komisijā tas netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Aldim Adamovičam.
Jā, labdien, kolēģi. Tad esmu iesniedzis divus priekšlikumus par Latgales pašvaldībām, tas ir pa Viļakas un pa Dagdas novadiem, kas sākotnējā likuma projektā netika iekļautas kā patstāvīgas pašvaldības. Par Viļakas novadu runājot, nu arī papildinot, ka Zinauska kunga iepriekš teikto, gribu teikt, ka Viļakas novads tiešām ir gan lauksaimnieciski attīstīts un ir šīs zemnieku saimniecības daudzas un to, ko liekam, ka Zinās kungs nenosauca zemnieku saimniecība kotiņi, kā arī, protams, tiek nodrošināti visi pamatpakalpojumi augstā un labā līmenī Viļakas novadā un vairāk kā 6000 iedzīvotāju valsts ģimnāzija. Un pēc otrā lasījuma, es domāju, gan varamā, gan ATR komisijā, gan mēs arī frakcijā esam saņēmuši gan iedzīvotāju, gan pašvaldības lūgumu tā Tviļakas novadu saglabāt kā atsevišķu pašvaldību. Tāpēc iesniedzu šo priekšlikumu un aicinu atbalstīt. Paldies.
Komisijā priekšlikums numurs 160 netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 160. deputāta Damoviča priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 11 pret 56 atturas 18, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numurs 161, ko iesniedz deputāts Aldis Adamovičs, kā viņš tikko minēja, arī paredzētu veidot atsevišķu Viļakas novada komisijā, tas netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Nu, es tomēr paturu tiesībās parunāt par Viļakas novadu, līdzīgi kā Dombrava par Saulkrastu, jo esmu tur arī deklarēt šobrīd Viļakas novada. Tātad es deputātiem vienīgi gribēju atgādināt, ka vēsture ir bijusi gana interesanta priekš Viļakas, jo savulaik Latvijas brīvvalsts laikā līdz 1940. Gadam Viļaka bija Abrenes apriņķa sastāvdaļa. Un tad, kad Abrenes teritoriju, pilsētu un sešus pagastus nolēma pievienot Krievijas federācijai, tad pēc otrā pasaules kara Viļaka bija Abrenes apriņķa centrs līdz 1959. Gada novembrim. Un man ir tas gods, kad es esmu piedzenis vēl Abrenes apriņķi. Un savulaik bija izšķiršanās padomu laikā, tad, kad veidoja rajonus starp Viļaku un Balvi. Diemžēl Latreja vai Loze vai komunistu vēlme bija šo centru rajona izveidot Balvos. Līdz tam Viļaka nebija mazāk attīstīta, pat vairāk attīstīta nekā Balve. Nu, lūk, padomju laikā atstāts novārta bija šis Viļakas, teiksim, pagasts un arī pilsēta, un mēs redzam, kur nav centris, tur tā attīstība mazinās. Līdzīgi es gribu teikt paralēles vilkt ar pašreizējiem novadiem. Lai arī mazākus novadus tagad apvienos, vienalga vai tas ir Pierīga, vai tas ir Latgale, vai Vidzeme, vai Kurzeme, tur, kur pazudīs novada centris, tā attīstība mazināsies. Saka, iedzīvotāji samazinās skaits, brauc projām jaunatne, bet tas ir koks ar diviem galiem. Iedzīvotāji un jaunieši brauc projām tamdēļ, kad ir liekta šīs iespējas attīstīties. Normālās Eiropas Savienības dalību valstīs ir dažāda veida mehānismi, kā palīdzēt nomaļam, lauku teritorijam, nomaļam, novadiem attīstīties. Papildus programmas gan no valsts, bet arī Eiropas Savienības struktūrfondi. Mums viss ir atžgārni, ar kājām gaisa. Mēs labprāt šķērējam vienu otru teritoriju, izliekamies par lieliem zinošiem speciālistiem ar tukšiem argumentiem, tukšām frāzēm, bet nevajag aizmirst, ka šajās teritorijās un pilsētās dzīvo iedzīvotāji, arī jaunieši. Ko mēs darām? Mēs paredzam Latvijas lejupslīdi. Mēs liedzam tiem cilvēkiem laukos arī pierobežā. Lēm par savu teritoriju. Kāpēc mēs to darām?
vai Balvi domās īpaši par Viļaku, ja tur nebūs centra? Kaut ko jau domās, bet priekšrocība vienmēr būs Balvas. Un tā jebkurā vieta, jebkurā centra, tā tas būs. Tas ir, to es varu no savas pieredzes pateikt. Un tas ir no personām atkarīgs. Un tas ir no politiskās konjunktūras atkarīgs. Kādas šeit politiskās svēzmas, kādi valdītāji būs Latvijā, cik būs atbalsts laukiem vai nebūs atbalsts. Nu, katrā gadījumā deputāti lemiet, bet patīkami tas nav un pareizi arī tas nav. Es uzskatu, ka šajā gadījumā pierobežas pašvaldības, austrumu pierobeža, viņas bija jāsaglabā. Es balsošu par Viļakas novada saglabāšanu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Gribu izteikt cieņu gan Andrim Kazinovskim, gan Aldim Adamovičam par izrādīto lokālu patriotismu un, manuprāt, daudziem būtu vērts mācīties no viņiem par to, kādiem jābūt savas dzimtās puses patriotiem un visiem iespējamiem līdzekļiem savu dzimto pusi aizstāvēt. Vienlaikus mums jābūt ne tikai lokāli patriotiem, bet arī nacionāli patriotiem un jādomā par visu Latviju kopumā. Un, lai kliedētu deputātu Andra Kazinovska un Alda Adamoviča šaubas par to, ka minētais novads varētu lielajā balvu novadā pazust vai neattīstīties, es gribu teikt no savas dzimtās puses piemēru par Cēsīm, kur es kā cēsinieks arī esmu patriots, ne tikai pilsētas patriots, bet arī visas apkārtējās teritorijas patriots. Un piemērs rāda, ka piemēram Cēsīm pievienojot Vaivas pagasta infrastruktūra un attīstība notika straujāk nekā tas bija, kad viņš bija atsevišķi no pilsētas. Un arī pārējie novados, tomēr, kad daudz ir tādi, kas, kad viņiem prasa, no kurienes tas, viņš saka, viņš ir no Cēsīm, lai gan faktiski viņš varbūt Cēsīs nedzīvo, bet ir no apkārtējās lauku teritorijas. Mēs visi sevi kopā asociējam ar vienu lielo to noteikto vietu, ko pazīst visā Latvijā, un varbūt ne tikai Latvijā, bet ārpus mūsu valsts robežām. Līdz ar to aicinu atbalstīt komisijas lēmumu, neatbalstīt priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Krišanam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godājamie kolēgi deputāti, no pieredzes mēs zinām, ka visām apvienošanām līdzi nāk arī kāds negatīvisms. Tāda ļoti slikta tendence, jo tad tiek lemts arī par kaut kādu ekonomiju, un kas šodien notiek Latvijā, apvienojot pagastus, daudzos pagastos. Pirmais, kas pazūd, tie ir kultūras nami. Otrs, kas pazūd, tās ir mazās skolas. Un kas šodien tad noticies ir pie mums? Mums ir milzīgas teritorijas, kur izbraukuši cilvēki, kur viņi vairs neredz perspektīvu saviem novadiem, un es baidos, ka mēs apvienojot arī šos labi attīstītos pagastus ar bagātību, gan kultūru mantojumu, gan savu tādu identitāti, mēs varētu nākotnē arī zaudēt. Paldies!
Debates slēdzu. Komisijas vārdā.
Komisijā diskutējot par 161. priekšlikumu veidot atsevišķu Viļakas novadu, tas komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 161. deputāta Adamoviča priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 12 pret 57 atturas 16 priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, deputāti Pavļuts, Plešs,
Tērauda, Šteins, Golubeva. Lūdzu turpināt šā gada 26. maija attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību līdz bez pārtraukuma līdz pulkstens 19. Tad izsludināt pārtraukumu līdz šā gada 3. jūnija pulkstens 13. Lūdzu aktivizēt sistēmā.
Komisija valdīs asamblejā.
Lūdzu aktivizēt sistēmā punktu par procedūru.